Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio
Daš,
Vi Radio, Vjedor,
Radio Gračanica,
Radio Hayat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Nezavisni radio,
Studio 99,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Dešanjica,
Radio
Radio
Oksigen, TMK
radio,
Radio Višegrad,
Radio ZOS,
Šik radio, Mrković grad,
Radio Goražde,
Radio Zavidovići,
Radio Tuzla,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Na polovini smo marta, nekako nam izgleda kako je zima tek na početku. Mi međutim ostajemo u tematskom okviru za svagodišnja doba, dakle opet ćete slušati priče o nauci, kulturi, medijima i sportu. Naravno i za ovo jutro pripremili smo mali izbor iz rubrika Drugi biroa Radija Slobodna Evropa. Muzika pak zavisi od jutrošnjeg raspoloženja našeg producenta Enesa Hrnjičića.
So sad, the tears are in your eyes. Come on and come to me now, but don't be ashamed to cry. Let me see you through, 'cause I've seen the dark side too. I
Prema običaju, prva rubrika u jutarnjem programu je posvećena svjetskim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Internet stranice koje se bave ovim pričama, prema običaju za vas pregledao Rinko Golubović.
Osim što je objavljeno kako je razorni potres od 8,8 stupnjeva koji je pogodio Concepcion krajem februara pomaknuo zemljinu os i skratio dan, naučnici kažu da je za više od 3 metra pomaknuo i sam grad. Geolozi su svoje zapažanje objavili nakon analize GPS podataka prije i nakon razornog potresa koje su skupili od univerzitetskih istraživačkih timova širom obje Amerike. Osim Concepciona, grada najbližeg epicentru, koji se pomaknuo 3 metra prema zapadu, pomaknuo se i glavni grad Čilea, Santiago, i to za oko 20 cm prema jugozapadu. Čak se za nekoliko centimetara pomaknuo i Buenos Aires, koji od epicentra potresa udaljen gotovo 1300 km. Na Floridi će sredinom idućeg mjeseca biti održana konferencija o letovima u svemir, a navodno će predsjednik Sjedinjenih Država na njoj izložiti ambiciozan plan za letove u svemir s ljudskom posadom. Nakon povlačenja Space Shuttle-ova iz upotrebe i odbacivanja planova za ponovni odlazak Amerikanaca na mjesec kao preskupih, u proračunu je odvojena stavka za saradnju sa privatnim tvrtkama na razvijanju novih pogonskih raketa i svemirskih brodova. Belgijski dnevni list na francuskom jeziku La Dernière Heure odštampao je prvo evropsko izdanje novina u 3D formatu. Svaki od čitalaca dobio je i specijalne besplatne naočale koje su mu omogućile pregledanje sadržaja u novinama. Sve fotografije i reklame u posebnom izdanju lista su trodimenzionalne, ali je tekstualni dio ostao nepromijenjen. Urednik novina izjavio je da zbog velikih troškova ne planiraju u buduće novinu izdavati u ovom formatu. Na novinskim štandovima našlo se 115.000 primjeraka. Slušamo o 3D kinu, televiziji i videoigrama, tako da smo i mi to iskušali, kazao je urednik ovog lista. Potrebno je samo nekoliko minuta da se naviknete na fotografije u 3D-u. Ipak, mnogi nisu bili zadovoljni mutnim fotografijama na koje je bilo teško fokusirati se. Više od 80% ljudi širom svijeta smatra da je pristup internetu osnovno ljudsko pravo, a više od 70% onih koji ga nemaju smatraju da bi ga trebali imati, pokazalo je istraživanje koje je za BBC World Service provela tvrtka Global Scan. Istraživanje je obuhvatilo više od 27.000 odraslih osoba iz 27 država svijeta i pokazalo je da postoji snažna podrška za pristup internetu. Istraživanje je pokazalo također neke podjele kada je riječ o nadzoru određenih vlada nad pojedinim čimbenicima interneta. Web korisnici iz Južne Koreje i Nigerije smatraju da se vlade država nikada ne bi smjele uključiti u kontrolu interneta, no većina ispitanika u Kini i mnogim europskim državama ne slaže se s time. Američki naučnici prvi put su dekodirali genetski kod cijele jedne obitelji i došli do zapanjujućeg otkrića. Roditelji prenose manje genetskih mutacija svojoj djeci nego što se prije vjerovalo. Naučnici su dugo vjerovali da svaki roditelj prenese oko 75 genetskih mutacija svojoj djeci. Međutim, rezultati istraživanja koje je proveo tim sa Instituta za biologiju u Sijetlu i Univerziteta Utah pokazali su da roditelji prenose manje mutacija, navodi se u studiji objavljenoj u stručnom časopisu Science Express. Nakon proučavanja genetskog niza cijele obitelji, majke, oca, kćeri i sina, naučnici procjenjuju da svaki roditelj prenosi po 30 mutacija svojoj djeci. Američki naučnici otkrili su novi lijek za smanjenje nivoa holesterola kod srčanih bolesnika. To bi moglo ponuditi novu nadu ovim bolesnicima koji nastoje smanjiti holesterol statinima. Naučnici se nadaju da će ovaj lijek biti dostupan za 5 godina. U časopisu New England Journal of Medicine tim je otkrio da lijek oponaša hormonske štitnjače koje mogu povećavati brzinu sagorijevanja masnoća u krvi. Oni su pojasnili da uzimanjem lijeka eprotiroma uz nisku dozu statina smanjuje se nivo holesterola kao kod uzimanja visoke doze statina. Lijekovi koji oponašaju hormone štitnjače razvijani su i prije, ali su oni često uzrokovali probleme za srce i kosti, pa su bili odbačeni. Naučnici su u centralnoj Africi pronašli nešto što bi moglo biti ogromni krater nastao padom asteroida. Krater promjera skoro 50 km i u obliku prstena, a prvi su ga primijetili italijanski istraživači koji su svoj pronalazak, vidljiv na satelitskoj slici, prezentirali na konferenciji u Teksasu. Na zemlji postoji tek 25 kratera slične veličine onom pronađenom u Kongu. Istraživač Giovanni Monetago rekao je da su uspjeli pronaći krater samo zbog toga što je u tom području posječen veliki broj stabala. Naučnici tvrde da je ovakav krater mogao stvoriti asteroid promjera oko 2 km. Dalje analize precizno će pokazati vrijeme nastanka prstena, ali se pretpostavlja da je nastao nakon jurskog perioda.
Thank you.
zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
Na redu je naša mala šetnja po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Idemo do Prištine, odakle vam donosimo jedan razgovor sa kolegicom koju ste i ranije mogli slušati u našim programima, posebno regionalnom. Dopisnica ovoga radija, Ana Mari Repić, naime izabrana je za zamjenicu generalnog direktora Kosovske radiotelevizije. Tim povodom, sa drugom ličnošću hijerarhiji tamošnjeg javnog sistema, razgovarao je Egzim Badžaku, a između drugog govorili su i o uticaju koji je na njen profesionalni angažman imalo izvještavanje za ovaj radio. Poslušajmo.
Rekli si pre nedelju dana izabrana za zamjenika generalnog direktora Radio Televizije Kosova. To je posao koji zahtjeva mnogo angažovanja, za mnogo izazova. Kako si ti prihvatila ovaj posao? Kako si nakon imenovanja, kako si se osjećala prvo?
Kada su mi javili da sam ja izabrana na predlog i generalnog direktora, da sam ja izabrana za zamjenicu generalnog direktora Radio Televizije Kosova, onda prvo osjećala sam se naravno onako ljudski, znači lepo, u smislu dobro, uspjela sam dakle ovo da odradim, ovo je bio jedan veliki uspjeh za mene, znači ono srećna, jer to je ljudski, pošto ste eto nešto uradili, nešto ste postigli, a onda nakon toga sam počela i da ono malo racionalnije razmišljam, dobro, tek sada u stvari predstoji ono pravo, tek sada predstoje veliki izazovi, pravi izazovi, i pošto sam prihvatila da konkurišem i onda se suočila sa tom odlukom da ću ja biti zamjenica, onda sam shvatila da treba da budem potpuno posvećena ovom poslu, da doprinesem razvoju RTK kao javnog servisa koji je namijenjen svim građanima Kosova. Znači, shvatila sam da ću imati određena ovlašćenja, naravno, ali isto tako i ogromnu odgovornost, i ono što je ljudski u svemu tome, ja sam ipak eto srećna što sam na tako važnoj poziciji.
Ti si imala sreću da si na radio televiziji Kosova, odnosno na radio Blue Sky, bila urednica programa na srpskom, znala se otprilike kako ovaj medium diše. Zašto će se Ana Mari Repić zalagati kao zamjenica direktora?
Ja kada sam pisala im ono motivacijono pismo koje je bilo predviđeno tim javnim konkursom, dakle pored brojne ostale dokumentacije, ja sam navela da želim da Radio Televizija Kosova bude jedna otvorena institucija, dakle javna institucija, i ona koja će raditi za građane Kosova. Znači, bez obzira na naciju, dakle koja će raditi za svaku individu, bukvalno da svaki čovjek, bez obzira koja je nacija, koji živi na Kosovu, u stvari shvata da ovaj javni servis ima program, plasira informacije koje su toj osobi, određenoj osobi potrebne. Tako da jednostavno ja ću se onako zalagati da ovo bude javni servis namijenjen svim građanima Kosova, i da jednostavno ono što je u albanskom programu isto i Srbe zainteresuje, da i srpski program ima naravno i programi na ostalim jezicima manjinskih zajednica, da i ti programi također zainteresuju Albance, da to bude prihvaćeno kao bogatstvo Kosova, da postoji jedan javni servis koji ima programe na različitim jezicima, da to ne bude problem, nego da to bude jedan normalan način života ovde na Kosovu. Da se radi da ovaj javni servis doprinese približavanju zajednica, tomu je i mandat u ostalom.
U programima Radio Televizije Kosova ima emisija na srpskom. Koliko je Slobodna Evropa u suštini uticala na stvaranje Ane Mari Repić kao dobre novinarke i uspješne novinarke, sada i zamjenice generalnog direktora?
Pa mnogo je uticala, zato što sam se ja sam se bukvalno gradila, i ja sam prihvatila sve principe, profesionalne principe novinarstva koje neguje Radio Slobodna Evropa. Bukvalno ta objektivnost, zalaganje za apsolutno profesionalno novinarstvo, gdje ćete svakom ili u skoro svakom izveštaju imati bar dve strane koje su uključene u određenu problematiku. Jednostavno, Slobodna Evropa teži i radi to, da prikaže stanje onako kako jeste. ako se nekome takva situacija ne sviđa kako je predstavljena, onda mi ne možemo da utičemo na taj način da se dopadne ovome ili onome. Stanje je takvo kakvo jeste i mi ga takvim i predstavljamo.
Preti mnogo uspeha. Bilo je zadovoljstvo raditi zajedno sa tobom.
Hvala puno i ja se nadam i znam sigurno da će mi svakodnevno izveštavanje i rad u Slobodnoj Evropi apsolutno nedostajati. Naročito saradnja koju smo imali ovde u Prištini, mi novinari koji radimo, dakle, za srpsku redakciju programa južnoslovenskim jezicima i albanska redakcija. Mi smo imali fenomenalnu saradnju i nadam se da takva jedna saradnja može da bude primer i celom društvu.
Naredne minute boravimo u Podgorici, to sa zanimljivom pričom o korupciji u crnogorskom visokom obrazovanju. Jedno istraživanje koje je proveo upravo univerzitet govori kako oko polovine studenata korupciju smatra ozbiljnim društvenim problemom, ali da je ta pojava manje prisutna na univerzitetu nego u ostalim dijelovima društva. Može biti da je tako rubrika Dimitrija Jovičevića.
Rektor Crnogorskog univerziteta Predrag Miranović zadovoljan je rezultatima istraživanja do kojih je došla ta ustanova kada je riječ o stepenu korupcije na univerzitetu.
Ja sam zadovoljan pozicijom univerziteta u skali percepcije korupcije u društvu, što pokazuje da naši studenti ne smatraju da je visoko školstvo korumpirano u mjeri u kojoj je taj problem izražen u ostalim segmentima društva. Za mene su također i očekivani rezultati koji govore o tome koliko je rasprostranjena korupcija po fakultetima univerziteta, jer većina studenta smatra da je mali broj profesora uključen u koruptivne radnje.
40,6% studenata na državnim fakultetima ocjenjuju kako je manji broj profesora podložan korupciji i uzimanju mita, dok trećina o tome nema svoj stav. Također, najveći broj visokoškolaca smatra kako profesori ne vrše politički pritisak na njih. Metodolog Miloš Bešić.
Gotovo ni jedan profesor to ne radi, 50% studenata. Manji broj profesora to radi 26,5, većina profesora to radi 3,7, skoro svi profesori to rade 2,2%. Koliko je po vama slučaj da profesori uzimaju novac na vašem fakultetu za polaganje ispita. Skoro svi profesori to rade 2,2% ili su učeni u to, kako smo i to koristili. Većina profesora su učeni u to 6,5%, manji broj profesora je učen u to 24,3%, gotovo da niko profesora nije učen u to 20,4%.
Ono što visokoškolci označavaju kao značajan problem na univerzitetu je nepostojanje jasnih pravila i procedure za borbu protiv korupcije. Rektor Miranović.
Smatram da je takva percepcija rezultat nepostojanja akcionog antikoruptivnog plana i jasno definisanja kaznenih mjera. I zato radimo upravo na prikupljanju efikasnih metoda za suzbijanje korupcije, prevenciju korupcije.
Na naše pitanje koliko takvi rezultati odgovaraju u realnom stanju, odnosno da li postoji ambijent u kome studenti slobodno iznose svoje ocjene bez straha od posljedica, profesor Bešić odgovara kako ne postoji ni jedan pokazatelj o tome da oni nisu slobodno izražavali svoje mišljenje.
Znate šta, da ste vi imali situaciju da oni, tako da kažem, sistematski nisu kritični, onda bi rekli u redu, možda oni nisu slobodno izražavali vaše mišljenje. Ali pazite, oni su na nekim indikatorima bili veoma kritični, na nekim srednje kritični i na nekim manje kritični. A to vam je osnovni indikator da su slobodno izražavali svoje stavove.
Podaci do kojih je došla uprava univerziteta razlikuju se od podataka do kojih su nedavno došle nevladine organizacije po kojima je korupcija izražen problem u crnogorskom školstvu. Istraživanje objavljeno u februaru pokazalo je da više od polovine crnogorskih građana smatra da postoji korupcija u obrazovanju. Istovremeno 44% vjeruje da je moguće kupiti diplomu određene škole ili fakulteta. To je bio povod da direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević ispred istraživača zaključi kako to znači da se organizovano trguje titulama i zvanjima, što Crnu Goru čini daljom od društva znanja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
In time slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Među dobitnicima Oskara saznali smo prošlog vikenda našao se Nikola Šmerkin, dugogodišnji selektor programa Novi tokovi Sarajevo Film Festivala. Prošlog mjeseca pak u Berlinu su dobitnici dviju glavnih nagrada bili turski reditelj Semih Kaplanoglu i rumunski Florian Šerbijan. Njihovi nagrađeni filmovi su praktično započeti poslije potpore koju su dobili na Sinelinku, promotivnom programu Filmskog festivala u Sarajevu. Tako se zapravo samo od sebe postavilo pitanje o pravoj važnosti SFF-a za regionalnu kinematografiju. Tim povodom u goste sam pozvao osnivača i direktora festivala Mirsada Purivatru. Miro, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, Sarajevo Film Festival je dobio i svog Oskarovca. Mora da ste vi tamo u festivalskim krugovima bili oduševljeni uspjehom Nikola sa Šmerkinom.
Pa je, saradnja sa Nikola Šmerkinom datira već zadnjih 10 godina. On je tu došao kao kolega od Filipa Bobera, koji je također producent i selektor našeg programa Novi tokovi, i on je radio punih 7 godina selekciju kratkog evropskog filma i zaista je ostavio jedan vrlo, vrlo jak trag na razvoj Sarajevo Film Festivala, upravo prezentujući nove mlade autore koji dolaze iz čitave Europe. U međuvremenu on se, dakle, odlučio da ide u produkciju i zadnjih 4-5 godina postao jedan najznačajniji producent kratkog filma, kratkog igranog filma, i za nas, moram priznati, nije bilo veliko iznenađenje kada smo vidjeli da je nominovan, jer je zaista Nikola Šmerkin jedan od najtalentovanijih i najznačajnijih i kreativnih producenata i ljudi koji su direktno uključeni u otkrivanje novih talenata. A kada je dobio Oscara, naravno da je bilo pravo oduševljenje, jer to je jedan od ljudi koji je zajedno s nama ovih 15 godina pravio festival i, evo, zaslužio je da, dakle, bude na tom prestižnom mjestu i da ima taj zlatni kip u svojim rukama.
Da, to je bilo prošlog vikenda, prošlog mjeseca u Berlinu. Dvije glavne nagrade pripale su ljudima koji su također vezani za Sarajevo Film Festival.
Pa ja mislim da je ovo, dakle, upravo ono što čini mi se mnogo posjetilaca i ne vidi i ne zna da se dešava, da kažem, u sjeni Sarajevo Film Festivala. To je taj industrijski dio našeg festivala, gdje mi imamo Sarajevo Talent Campus, gdje imamo Sarajevo Grad Filma, gdje snimamo kratke filmove, i naravno Sinelink kao koprodukcijski market, gdje predstavljamo nove projekte, odnosno biramo nove projekte relativno mladih autora iz čitavog regiona, pomažemo im da unaprijede kvalitet svoga scenarija i da upakuju te projekte na način kako mogu da zainteresuju brojne fondacije, fondove, praktično televizijske kuće, producente, da ulože pare u te filmove. I to je jedan od najznačajnijih aspekata Sarajevo Film Festivala i moram priznati da je to danas jedan od 3 najveća marketa u Europi. Tako se je desilo da smo od 2008. godine imali ta dva filma, dakle i turski i rumunski film u našem izboru među 10 projekata. Puno smo im pomogli na razvoju njihovih scenarija, kasnije na prezentaciji. Većinu novca su upravo dogovorili ovdje za financiranje filmova i već sam izbor u berlinski takmičarski program je bio veliki uspjeh, a samo objavljivanje da su ta dva filma sa Sarajevskog festivala, odnosno Sinelink koprodukcijskog marketa, bila dva najbolja filma u Berlinu je i, da kažem, nekako najveća nagrada za sve ove mlade ljude koji tu sa mnom rade i koji čine sve da region bude zajedno i da dobije priliku na svjetskom planu da pokaže šta je to što imamo i da kaže svoje priče.
Ja, evo i pitanja za tebe kao čovjeka koji je sve pokrenuo. Da li se čini da je Sinelink, evo dok još ima mliječne zube, koliko ima 7 godina, ili da će tako brzo donijeti konkretne rezultate?
Pa to je uvijek onaj pitanje i, da kažem, i trenutka i generacije. Mi smo znali da smo sigurno u ovih 7 godina izrasli u market koji može da prepozna dobre projekte, da može da otkrije nove talentovane autore iz regiona, ali naravno to je jedan veliki proces i nekad scenario je fantastičan, ali realizacija nije dobra. Što znači, mora se sklopiti puno toga u čitav taj projekat, da je scenario dobro razvijen, da se pronađu pare, da režiser to dobro snimi, da dobijete dobrog world salesa, da ga vide pravi ljudi, kao što smo mi učinili da ta dva filma ljudi vide u Sarajevu 2009. godine u gotovo završnoj fazi i oni su već tada iskazali interes. Što znači, mi smo bili uvijek optimisti da idemo pravim putem i da je to budućnost Sarajevo Film Festivala, da otkrivamo i ohrabrujemo mlade autore. Tako da jesmo očekivali, ali nismo znali hoće li biti to 5., 7. ili 9. godine i sigurno da nas raduje da se to desilo upravo ove godine.
Evo, većina autora koji su zadnjih godina recimo pobjeđivali na Pulskom festivalu su krenuli od svoje prve prave producentske poticaje dobio na Sinelinku. Možemo li govoriti o konačnom ostvarivanju ovoga cilja, zapravo o stepenu uticaja na regionalnu kinematografiju uopšte?
Pa ja mislim da je to sada već izvjesno, da je Sarajevo postalo centralno mjesto okupljanja regionalnih autora, filmskih profesionalaca i mjesto na kome oni, dakle, privlače veliku pažnju evropskog i svjetskog filma. Jer u našim nekim, dakle, elementarnim računicama koje smo ovdje sklopili, to pokazuje da se ovdje nekoliko miliona eura, dakle, obrne kroz produkciju tih filmova. Što znači da fondovi, produkcije, TV kuće ulažu u nove mlade autore iz regiona. I mislim da je to najveći značaj, dakle, da smo uspjeli da Sarajevo pretvorimo u centralno mjesto okupljanja i da tim mladim autorima omogućimo između 30 i 45 sastanaka sa ljudima iz svjetskog biznisa i onda do njih je da se dogovore ili ne dogovore, ali moram priznati da je stepen realizovanih filmova sa Sinelinka vrlo visok, veći nego što i Rotterdam i Berlina. On iznosi zaista fantastični, gotovo 60% filmova koje prezentiramo, oni se i snime i sad i osvajaju nagrade.
Našao sam neke brojke da je ovdje bilo oko 400 registriranih profesionalaca, oko 200 producenata iz 30 zemalja, predstavnici fondova, agencija. Znači, govorimo o jednom zaista moćnom industrijskom dijelu ovoga projekta. E sad, znam da se ne bavite vi tim procjenama šta je bolje, šta je važnije, ali ipak mi se čini da bi se mogli govoriti o tome da li je značajniji ovaj sad takmičarski ili ovaj industrijski dio Sarajevo Film Festivala.
To je jedna sretna kombinacija. Što znači, vrlo je važno razvijati projekte, vrlo važno je ohrabrivati mlade autore, davati im šansu da uđu u svijet filma, dakle, jedan veliki filmski network, ali s druge strane, ako ne prikazujete te filmove, onda niste završili čitav proces. Tako da nakon 2-3 godine, koliko traje obično priprema i snimanje filma, najljepši trenutak je kada se te ekipe pojave na našem red carpetu i kada svi zajedno proslave taj dan kao jedan veliki dan, kada su svi zajedno nakon opet godinu ili dvije snimanja došli i prikazali film i čuli prve reakcije publike, da li je to sad Berlin, da li je Kan, da li je Sarajevo, ali to je to. Tako da mislim da je to jedan ovako onaj krug koji čini upravo sada i Sarajevo Film Festival velikim festivalom, kao što jeste i Berlin i Cannes ili Rotterdam, koji imaju takve slične markete.
Evo, kad pominješ crveni tepih, negdje u vrijeme ovog našeg sarajevskog crvenog tepiha, ili neposredno prije ili malo poslije u javnosti, ili barem u dijelu javnosti, uvijek se postavlja pitanje u vezi sa smislom festivala, čiji je, šta će nam, računaš li kako će ove nagrade, ova imena, ovi uspjesi konačno razuvjeriti neke nevjerne tome?
Ne znam, mislim, što se mene tiče, ja lično i čitava ekipa koja ovdje radi, nas 30-ak, mi radimo svoj posao, ne osvrćemo se previše na, da kažem, neke komentare. Mi znamo da radimo dosta dobar posao, ako neko ima konstruktivnu ideju, vrlo rado ćemo je prihvatiti, a sama činjenica, dakle, da je čitav svijet, Europa, filmski profesionalci, što je za nas vrlo značajno, građani Sarajeva prihvatili festival kao svoj, je u stvari najveće priznanje, a nema ni jedne stvari na svijetu oko koje se svi slažu, tako da mora biti 5 ili 10 ljudi koji se neće slagati šta god da uradimo.
Miro, hvala na ovom razgovoru i puno sreće u pripremi narednog festivala i narednih festivala.
Hvala lijepo, hvala i vama što pratite na ovaj način festival i evo, promovišete ne samo festival, nego i autore iz čitavog regiona.
Do slušanja i prijatno.
Hvala.
Prijatno.
Svaki dan u 8 sati ujutro.
Ostalo je još da poslušamo naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o domaćem sportu. Prije ćemo o onome što se dešavalo na velikoj svjetskoj pozornici, a to je zadaća kolega iz tuzlanskog radija Slon.
Tim Burton, Johnny Depp i njihovi šefovi u Disneyu imaće širok osmijeh na licima nakon proteklog vikenda, jer je Alice in Wonderland zaradila 116,3 miliona dolara, srušivši time rekord otvaranja nekog filma koji nije nastavak. Avatar je na otvaranju zaradio samo 77 miliona. Novi film koji je potpisao Anthony Fack, Brooklyn's Finest, solidno je započeo distribuciju sa zarađenih 13,5 miliona dolara, što je prisililo prošlo sedmičnog prvaka Shutter Island da padne na treće mjesto. Kevin Smith također ima razloga za slavlje, iako je njegov Cop Out pao na četvrto mjesto i dodao 9,1 milion dolara, pa kada se to pribroji ukupnoj zaradi od 32 miliona, to čini najveću zaradu jednog njegovog filma. Prvu petorku zaokružuje nepobjedivi Avatar, čija zarada opada jer su 3D kina zauzeta drugim naslovima. Ipak uspio je zaraditi gotovo 8 miliona dolara samo u Americi. Sasha Baron Cohen, Josh Brolin iz zvijezda Flight of the Conchords, Jamie Clement, glavni su kandidati za uloge u trećem nastavku filma Men in Black. Tri glumca su u pregovorima oko uloga kojima bi trebali zamijeniti dosadašnji glumce Will Smitha i Tommy Lee Jonesa, koji su obilježili dva filma koji su do sada snimljeni. BloodyDisgusting.com javlja da se za ulogu agenta po imenu Jazz natječu i Cohen i Clement. Miniserija o Men in Black je do sada uspio zaraditi više od milijardu dolara, pa ne čudi odluka producenata da snime još jedan nastavak. Steve Guttenberg ne prestaje pričati o mogućnosti snimanja osmog filma u serijalu u kojem bi se i sam pojavio uz neke starije likove, no ipak se čini da bi se studio New Line odlučio za remake originala. Paul Maslanski, producent prijašnjih filmova i serijala Policijska akademija, naći će se na čelu novog projekta, iako još uvijek nema naznaka o scenaristu ili režiseru, dovoljno hrabrom da se uhvati u koštac s novom skupinom novaka Policijske akademije. Za oni koji se ne sjećaju, Policijska akademija je komedija iz 84. godine 20. vijeka o školi za policajce koja otvara svoja vrata svima koji su voljni pridružiti, a na kraju filma novi policajci spašavaju kompliciranu situaciju. Steve Guttenberg se proslavi ulogom policajca Kerija Mahonija, koji je zapravo bio harizmatični vođa i pojavio se u šest nastavaka prije nego je serijal završen 94. godine filmom Misija Moskva. No serijal je svojim tvorcima donio 240 miliona dolara zarade i nekoliko televizijskih emisija, pa razumljiva odluka da se vrata akademije ponovo otvore. Gitarist Rolling Stonesa Keith Richards izjavio je kako legendarni rockeri planiraju objaviti novi album i to ove godine. Posljednji album Bigger Bang objavili su prije 5 godina, dok je istoimena svjetska turneja završena 2007. godine. Nakon toga, osim skandala zbog droge i alkohola, za veterane roka nismo mogli čuti. Prema riječima Keitha, band planira i novu turneju za prave fanove u manjim dvoranama. Ne vidim šta bi nas zaustavilo da već ove godine nešto ne objavimo, izjavio je Keith Richards. In the afternoon, when I realize that she's really gone for good.
Anybody say, anybody say my baby, anybody say.
everybody, all right, this.
Prošla je sedmica bila više nego zanimljiva kad je naš najpopularniji košarkaški klub u pitanju. Bosna sa BH Telekom je, naime što svojom, što zaslugom drugih, najvjerovatnije prebrodila najveću ovogodišnju brigu opstanaku u regionalnom rangu takmičenja. Najprije u odlučujućoj utakmici NLB lige savladan favorizovani Zadar, a onda je rukovodstvo te iste lige iznenado promijenilo ranije donesenu odluku o broju učesnika naredne sezone. LM studenti su na svom parketu odigrali jednu bitnu utakmicu, pokazali kako i nisu onako slabi koliko to rezultati pokazuju, te se sa posljednjeg pomirili na pretposljednje mjesto jadranske tabele. Ovo je veoma bitno jer posljednje plasirana ekipa jednostavno gubi pravo igranja naredne sezone, a menadžment se opet postarao da se i naredne godine takmiči 14 klubova. Očigledno da se rukovodstvo lige povelo za financijskom injekcijom od 500.000 eura koju je za učešće u ovom takmičenju voljna platiti češka ekipa Nimburg. Tako su u vodu pali planovi za redukciju na 12 klubova koji bi, kažu neki stručnjaci, značili poticaj razvoju nacionalnih liga i značajno smanjili period igranja košarkaških liga koje opet utiču na reprezentativne kalendare. Može biti kako se ovdje kod nas ti problemi baš i ne osjete ili se zbog zanosa igranja u jadranskoj eliti još ne primjećuju efekti na domaće takmičenje. U svakom slučaju, ako ikom, prošlosedmična odluka direkcije Sidra, kompanije koja upravlja ligom, išla je na ruku sarajevskim studentima. Pretpostavlja se naime kako će, kad se redovnim putem popune sve kvote, jedna od preostalih pozivnica za igranje biti dodijeljena i nekom bosansko-hercegovačkom klubu koji nije državni prvak. Bosna je inače jedan od osnivača lige, pa bi bilo nepojmljivo da bude preskočena u mogućoj milosti ligaških čelnika. To je međutim tek posljednja varijanta, jer Bosna je najavila kako ima unutrašnji rezervi da se sama izbori za mjesto gdje smo mislili da i pripada. Uz male korekcije naravno, još uvijek se za početak domaće lige može stvoriti ekipa koja je kadra osvojiti prvenstvo, unatoč činjenici da se glavni konkurenti Široki Eronet doima kao mnogo kompletnija ekipa. I naravno, unatoč vijestima kako se Igo Kea iz Aleksandrovca, koja godinama vreba iz Potaje, značajno pojačava dovođenjem afirmisanih igrača iz komšiluka, ali i iz Amerike. Po svemu sudeći, studenti će morati osloniti se na dosadašnje snage, ali moraju zadržati visoki nivo igre, punu koncentraciju u svakoj budućoj utakmici. A u tome bi im mogla značajno pomoći činjenica da im je svaki naredni meč u regionalnom takmičenju odlučujući, jer tako će zadržati takmičarsku formu. Moraju se međutim pripaziti da pritom ne izgube motivaciju za domaću ligu, ali kako god da bude, danas im je mnogo komotnije nego li je bilo prije desetak dana.
Wake up, boys, there's a light at the window. I can hear someone knocking on the door. There are voices in the street and the sound of running feet, and they whisper the word revolution. There are men coming down from the valleys. There are tall ships lying off the coast. like a whisper in the wind.
Revolution.
Bring my gun and a handful of silver. By the sea we will gather for the fight. It's been so many years, so many tears. We have lost once before. Now we'll settle the score when our cannons will roar. There's a light at the window. I can hear someone knocking on the door. There are voices in the street and the sound of running feet, and they whisper the word
revolution.
There are men coming down from the valleys. There are tall ships lying off the coast. Dark of the night, like a whisper in the wind.
Revolution.
Bring my gun and a handful of silver. By the sea we will gather for the fight. It's been so many years, so many tears. We have lost once before. Now we'll settle the score when our cannons will roar.
Malo pomalo, evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Enes Hrnjičić i urednik Budo Kobrat.